Kote mkulu wana mukampala isaze u Christopher Okero Nyomu agambi bokwenye gira motemu liyabana abana mbitunde vye gaba ukutandiko kwewo zako. Mula msali mitambe jomu sango guno Alisiko Muhangi yalangiri doksala kwa kote ulufanyu walulu yoru wabi okufundi kiru wabu kuwabu julisi msango guno. Omulamuzi ategeze sango obujulizi bwonna obuleeteddwa bwe buwoleka nti Okero alina kyamanyi ku ttemu eryaliwo nga apuli bbiri mu bitundu eby'eggaba. Kakati we tukoledde eggulire lino nga kkooti yabuseemu okuwa Okero obudde okwebuuza ku bannamateeka be ku butya bwagenda okugenda mu maaso n'okwewozaako kwe mu mpozesa y'emisango nga guno omuwaabirwa abeera n'eddembe obutabaako ky'awoza okwewozaako nga takubye birayiro oba okusooka okulayira nga tannatandika kwewozaako. Mu ngeri yonna ebeera esaliddwawo omuwaabirwa abeera wa ddembe era okuleeta abajulizi. Kakati oludda oluwaabi we tugidde ku mpewo nga gakayingirawo galaga nti Onyuma akkiriza okukuba ebirayiro n'oluvannyuma alyoka atandika okwewozaako. Oludda oluwaabi we lufundikiriddwa okuwaayo obujulizi ng'abantu 18 be baleeteddwa okubadde abasirikale abapoliisi abakugu mu binkumu n'abazadde ab'abaana abaafa ng'abamu babadde bamukwabo abawaddeyo obujulizi. Okero ali ku misango egy'okutta abaana Gideon Eteku, Keisha Agenoroth Otim, Egnesias Sseruyange awamu ne Ryan Odeke. Abaana bano baali wakati wa mwaka 12 n'ekitundu nga baali balabirirwa mu kifo eky'ettemu eryabasanga. Ekifo kino kikolera wansi w'ekkanisa ey'eggaba Community Church era nga kiyambako ne ku baana abatalina mwasirizi awamu n'abakonzi bye. Oludda oluwaabi lukulembeddwamu Jonathan Mwaganya ne Ann Kiza.